Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, na početku emisije Vesti dana. Posle više od mesec dana potpune blokade, Srbi jutros oslobodili po jednu saobraćajnu traku u Zupču i u blizini Jarinja. Čelnici eurozone oprostili Grčkoj 100 milijardi evra duga. Hrvatski USKOK počeo istragu protiv HDZ-a. To je još jedan pokušaj rušenja vladajuće stranke, kaže Jadranka Kosor. Rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević pozvao studente da prekinu proteste, a državu da, ukoliko do toga ne dođe, uvede red. Žiri 56. Beogradskog sajma knjiga za izdavača godine proglasio Fabriku knjiga iz Beograda. Vreme sutra pretežno oblačno i relativno toplo. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna 20, u Beogradu 16 stepeni. Srbi na severu Kosova uklonili su danas deo barikada na putevima kako bi KFOR mogao da snabdeva vojnike na prelazima Jarinje i Brnjak. Vojna misija ocenila je to kao pozitivan korak, ali je zatražila bezuslovnu slobodu kretanja za sve, javlja Tanja Vujsić.
Jutro su 9 časova na barikadama u Zupču i nadomak administrativnog prelaza Jarinja oslobođena je po jedna saobraćajna traka samo za pripadnike KFOR-a. Oni su ovo svoje pravo već iskoristili i njihovi oficiri za vezu su provjerili kakva je situacija na terenu. Srbi se dalje nalaze u blizini svih barikada i kažu da će voditi računa da li će KFOR ispoštovati zahtev Srba da samo vojnici mogu koristiti ove putne pravce. Iz KFOR-a je rečeno da oni ocenjuju ovo kao pozitivan korak, ali da u svakom slučaju nije dovoljno i zahtevaju bezuslovnu slobodu kretanja za pripadnike svih misija na Kosovu, uključujući i Euleks, protiv čega Srbi imaju to da zahtevaju od Euleksa da pruži garancije da neće prevoziti albanski carinik i pograničnu policiju na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak. U toku dana treba očekivati da će Srbi osloboditi još jednu saobraćajnu traku i to na barikade koja se nalazi nadomak istočnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Dok napetost na barikadama polako popušta, političari iza javne scene traže održivo rešenje za sever Kosmeta. Najčešće se pominje dorađeni plan Martija Ahtisarija, takozvani Ahtisari Plus. Za takvo rešenje je deo srpske opozicije. Protiv njega nisu ni privremene vlasti u Prištini, a ni međunarodna zajednica. Za zvanični Beograd, međutim, dokument finskog diplomate je mrtav, a svaka promjena sadašnje politike prema Kosovu i Metohiji zahtevala bi promjenu Ustava. Branislav Kostadinović.
U opticaju su različite ideje za sadašnju krizu. Podela, razmjena teritorija, Ahtisari plus, evropski region i federalizacija Kosova. Ma koliko predlozi bili kreativni, oni moraju da se uklope u ustav Srbije s jedne i namere vodećih svetskih sila s druge strane. Najnoviji predlog je federalizacija Kosova. Zamenik premijera Ivica Dačić obelodanio je da je Angela Merkel prilikom posete Beogradu, osim javno izetih zahteva, na ručku pomenula i mogućnost da Kosovo bude federacija. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić uverava da nije upoznat sa idejom Angele Merkel, ali napominje da svako rešenje mora da poštuje Ustav. Komentarišući neke od iznetih ideja, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Predrag Simić kaže da razgraničenje ili razmene teritorija nije moguća u mirnodopskim uslovima i da je u sadašnjoj situaciji izglednija federalizacija.
Razgraničenje u smislu nekakve federalizacije, konfederalizacije ili u svakom slučaju postavljanju određenih etničkih crta, pronaženju forma teritorijalne i personalne autonomije, to visi u vazduhu i mislim da u ovom trenutku protesti Srba i njihove barikade verovatno vode u tom pravcu.
Preovlađuje dakle mišljenje da rješenje treba da bude pronađeno unutar granica Kosova. Sve je više međutim zagovornika primjene prilagođenog plana Martija Ahtisarija, takozvanog Ahtisarija Plus, što podrazumeva veću autonomiju opština na severu. Rješenje za sever Kosova je Ahtisarijev plan i on bi mogao da bude primenjen već od narednog meseca, izjavio je kosovski ministar inostranih poslova Enver Hodžej. S druge strane, tamošnji civilni sektor zastupa ideju da bi sever trebalo da dobije status evropskog regiona. To za Radio Beograd kaže predsjednik evropskog pokreta na Kosovu, Beljulj Bećaj.
Po mom sudu, aktualno je moguće da se Kosovo, odnosno severni deo Kosova, prebaci u evropski region i da se deo evropskog regiona nadzire od strane ULEKS-a do vremena kad i Srbija i Kosovo budu ravnopravni članovi Evropske zajednice.
Nikola Jovanović iz Centra za novu politiku podsjeća da i u Evropi svi shvataju da nije normalno da 60.000 ljudi živi u nekoj vrsti geta. Prema njegovim rečima, Srbi bi trebalo da se izbore za maksimalnu samoupravu i institucionalne veze sa Beogradom.
Razmatranje samouprave na severu nikako ne bi impliciralo priznanje Kosova, jer razgovor o internom statusu Kosova ne podrazumeva međunarodni eksterni i neophodno je da se možda što pre krene u razgovore o internom statusu Kosova, s obzirom da vreme ne radi u korist Srbije.
U Evropi se, ukazuju politički analitičari, odvija živa diplomatska aktivnost u traženju najprihvatljivijeg rešenja za sever Kosmeta. Koji će predlog biti prihvaćen i primenjen, zavisi od spremnosti velikih sila da, koliko toliko, izađu u susret Beogradu.
Skupština Kosova odbacila je predlog pokreta Samoopredeljenje da se prekinu razgovori Prištine i Beograda i da se dosadašnji dogovori stave van snage, dok je premijer Hašim Tači za stanje na severu Kosova optužio UNMIK. Tači je ocenio da UNMIK administracija nije ostvarila mandat na uspostavljanju reda i zakona na severu Kosova i naveo je da je de facto omogućila podelu Srba od ostalih zajednica na Kosovu.
Ministar spoljnih poslova Austrije Mihajl Špindeleger izrazio je uverenje da će Srbija u decembru dobiti status kandidata, ali je ponovio da to napredovanje ostaje u tesnoj vezi s pitanjem Kosova. Špindeleger je u Beogradu razgovarao sa premijerom Mirkom Cvetkovićem, potpredsjednikom vlade Božidarom Đelićem i šefom diplomatije Vukom Jeremićem. Nevena Kostadinović.
Ukoliko se ispune svi predviđeni uslovi, Austrija će dati pozitivno mišljenje 9. decembra, kada će Savet Evropske unije proceniti status kandidata Srbije u Evropskoj uniji. Evropa očekuje da vidi napredak u najvažnijim oblastima, podsjetio je Špindeleger.
Ako pogledate u Evropu, u nju se ulazi korak po korak. Vaš sljedeći korak je status kandidata. Ako uradite svoj domaći zadatak, ići ćete korak dalje.
Povodom ideje da se pitanje Kosova reši na nekom međunarodnom forumu ili da se usvoji neformalni predlog nemačkog kancelara Angele Merkel o federalizaciji Kosova, Špindeleger kaže.
Mislim da treba da nađemo način da prevaziđemo problem. To je bio glavni razlog zašto sam to predložio. Želeo bih da naglasim da to nije nikakav novi uslov. Mi smo spremni da podržimo bilo koje rešenje kako bi se problem rešio.
Premijer Mirko Cvetković izjavio je u razgovoru sa austrijskim kolegom da očekuje da se otvori perspektiva za dobijanje datuma za početak pregovora o članstvu. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je da je Srbija svesna da problem Kosova mora da se reši pre ulaska u Evropsku uniju i da želi dijalog i istorijski kompromis. Crvene linije naše politike su poznate, rekao je Đelić i dodao da sila i jednostrana rešenja ne doprinose rešavanju problema.
Slušate novosti dana. U Briselu su lideri eurozone rano jutros postigli dogovor o otpisu 50% spoljnog duga Grčke i o dokapitalizaciji vodećih evropskih banaka. Odlučeno je da se sredstva u Evropskom fondu za financijsku stabilnost povećaju na oko 1000 milijardi evra. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso upoznali su s briselskim dogovorom i evropske parlamentarce u Strasburu. Javlja Nataša Jokić.
Herman Van Rompuy najavio je jutros u Evropskom parlamentu da će revizija Evropskog ugovora, odnosno Ustava Evropske unije, začeti ne samo ekonomsko-monetarno ujedinjavanje, već i političko, čime je zapravo najavio korak ka konfederalizaciji Evropske unije. Van Rompuy je zaključio da treba otkloniti opasnost od podela u Evropskoj uniji na 17-članu eurozonu i 10 država van eurozone. Šta više, rekao je on, zajednička monetarna politika ne može sama da reši situaciju, treba ići još dalje, dodao je Van Rompuy, najaviši zatim reviziju Evropskog ugovora, odnosno Evropskog ustava. Ova jasna najava revizije rada evropskih institucija znači da se Evropa pritisnuta imperativima međunarodnog financijskog sistema, čija načela za sada niko ne dovodi u pitanje, okreće u pravcu jačanja centralnih evropskih institucija, Evropske komisije i Evropskog parlamenta u odnosu na nacionalne institucije zemalja članica, kako bi Evropska unija brže mogla da reaguje u periodima kriza. Odmah po završetku samita svi mediji na udarnim mestima od jutros direktno prenose vesti o povoljnim reagovanjima berzi, ali su poslanici u Evropskom parlamentu u današnjoj debati upozorili i da se u zaključcima samita nigde ne pominju građani i mogućnost eksplozije socijalnog gneva.
Direktor Svetske banke Robert Zelik pozdravio je sporazum evropskih lidera o borbi s dužničkom krizom.
Postignuti dogovor, kako je rekao, treba uz ostalo da spreči i širenje finansijskih potresa na ekonomije koje beleže brzi rast. Prvi čovek Svetske banke upozorio je, međutim, da je sporazum samo prvi korak i da je važno pratiti njegovo sprovođenje i postaviti osnovu za nastavak rasta svetske ekonomije.
U centru pažnje hrvatske javnosti je istraga državnog tužilaštva i USKOK-a, Kancelarije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala protiv vladajućeg HDZ-a, osumnjičenog za pranje novca i crne fondove. Premijerka i šefica HDZ-a Jadranka Kosor priznala je da se protiv stranke vodi istraga, ali istakla da to neće sprečiti njenu borbu protiv korupcije. Na vanrednoj konferenciji za novinare jutros u Zagrebu Kosorova je oštrim tonom zaključila da je reč o još jednom pokušaju rušenja HDZ-a. Pripremila Zorana Bokan.
Ako bude potrebno, svi članovi i predsjedništvo HDZ-a su spremni da daju izjave o tome kako se stranka finansirala, rekla Jadranka Kosor i istakla da je ovo najteži trenutak u istoriji HDZ-a.
Naravno da mi kao politička stranka imamo pravo razmišljati o tome da je upravo ovaj tajming izabran da bi se na neki način naštetilo stranci. Međutim, ja vjerujem da državno odvjetništvo radi korektno svoj posao. Podsjećam da su iz Kukuriku koalicije došle vrlo opasne prijetnje i državnom odvjetništvu i državnom odvjetniku i USKOK-u. Dobro ste informirani u ovom dijelu da se moje ime ne navodi, ali sam ja više nego spremna odazvati se pozivu USKOK-a i reći što imam o tome predmetu.
Premijerka Kosor je demantovala da će podneti ostavku i naglasila da će HDZ kao stranka 220.000 poštenih, ponosnih i časnih ljudi, kako je rekla, nastaviti odlučnu borbu protiv korupcije u Hrvatskoj. Obećala je da će tražiti odgovor na pitanje šta je sa tajnim računima opozicione socijaldemokratske partije u stranim zemljama.
Ponavljamo ono što smo govorili puno puta proteklih mjeseci. Ono što je dobro za Hrvatsku, ono što je dobro za građanke i građane Republike Hrvatske i ono što je dobro za hrvatski narod, dobro je i nužno za Hrvatsku demokratsku zajednicu.
Član vladajuće koalicije Stipe Gabrić iz Hrvatske seljačke stranke rekao je da crni fondovi postoje u čitavoj Evropi.
Kad su pitanje političke stranke i financiranje crnih fondova, ja smatram da u Hrvatskoj, a i u cijeloj Evropi da ima crnih fondova i da će i biti, to treba kažnjavati.
Predsjednica saborskog kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke penzionera Vesna Pusić smatra da postoji dovoljno dokaza za pokretanje istrage protiv HDZ-a.
Da je situacija s HDZ-om praktički onemogućila sučeljavanje o bilo kojoj životnoj i važnoj temi za budućnost Hrvatske i njezinih građana.
Mediji nagađaju da se preko FIMI medije slilo oko 4 miliona evra od kojih su se navodno finansirale HDZ-ove predizborne kampanje i predsjednička kampanja Jadranke Kosor. U Zagrebu sutra počinje suđenje Ivi Sanaderu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Posle više od mjesec dana potpune blokade, Srbi jutros oslobodili po jednu saobraćajnu traku u Zupču i u blizini Jarinja. Čelnici eurozone oprostili Grčkoj 100 milijardi evra duga. Hrvatski USKOK počeo istragu protiv HDZ-a. To je još jedan pokušaj rušenja vladajuće stranke, kaže Jadranka Kosor. Rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević pozvao studente da prekinu proteste, a državu da ukoliko do toga ne dođe, uvede red. Žiri 56. Beogradskog sajma knjiga za izdavača godine proglasio Fabriku knjiga iz Beograda. Vreme sutra pretežno oblačno i relativno toplo. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna 20, u Beogradu 16 stepeni. Pravosudne i zdravstvene vlasti u Srbiji samo simuliraju borbu protiv korupcije u zdravstvu, ocenili su članovi organizacije Doktori protiv korupcije. Oni upozoravaju da i dalje nisu razrešene brojne afere u zdravstvenom sistemu. Marina Stojedinović.
Afera u Beogradskoj hitnoj pomoći, u Kraljevačkom centru za dijalizu, trgovina listama čekanja u Vojvođanskom institutu za onkologiju, rekonstrukcija 20+1 bolnica i najnovija afera oko nabavke vakcina za pandemijski grip samo je deo koruptivnih radnji kojima se ne vidi pravni epilog, kaže Draško Karađinović iz organizacije Doktori protiv korupcije i upozorava da se zvaničnici deklarativno zalažu protiv prevara, a zapravo ništa ne čine da iskorene tu pojavu. Karađinović direktno proziva Agenciju za borbu protiv korupcije da digne glas protiv malverzacija u zdravstvu.
Agencija za borbu protiv korupcije nabavila džip. Ja se slažem da je to potrebno ako jurite kriminalce po šumama i gorama, ali mislim ona je ovdje u centru grada. S druge strane, Agencija za borbu protiv korupcije dobija 1000 kvadrata. Ima i 55 zaposlenih, pazite, nas ima petoro, šestoro. I sami sebi finansiramo.
Doktori protiv korupcije pitaju da li agencija postoji samo zato da bi imala hiperprodukciju dokumenata, pokretala akcije i planove i antikoruptivnu retoriku.
Postavljam pitanje profesoru Čedomiru Čupiću, koji je predsjednik upravnog odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koga izuzetno cenim, kao jednog čovjeka koji je vrlo istaknut na tom frontu borbe protiv korupcije i koji je tu vrlo glasan i uvek se čuje. Čemu služi agencija? Jako puno košta, efekti nula, korupcija divlja. Nije li poštenije od njega kao predsjednika upravnog odbora zatražiti ukidanje Agencije za borbu protiv korupcije?
Do početka naše emisije profesor Čedomir Čupić nije bio dostupan kako bi reagovao na ovakve prozivke, ali je član Agencije za borbu protiv korupcije profesor Zoran Stojiljković kratko odgovorio.
Ne vidim da argumentaciju da agencija ne radi ništa na borbi protiv korupcije, pa kad se radi o sektorskim politikama, odnosno o strategijama za borbu protiv korupcije u oblasti zdravstva, bolje je umjesto ovakvog visokog polemičkog tona opredeliti se za saradnju i umrežavanje svih kapaciteta i postići realne prodore, nego na ovom okviru graditi eksplozivnost kroz stvaranje nepotrebnih konflikata.
Nevladina organizacija Doktori protiv korupcije nedavno je dobila nagradu za izvrsnost Evropske mreže za borbu protiv prevare i korupcije u zdravstvu za 2011. godinu. Reč je o priznanju koje do sada nije dobila ni jedna zemlja koja nije članica Evropske unije.
Nedovršena reforma pravosuđa i nedosljedna kaznena politika odgovorne su između ostalog i za porast maloletničkog, ali i povratničkog nasilja. Stručnjaci upozoravaju da je Srbija jedna od rijetkih zemalja bez pouzdane kriminalističke statistike, bez koje nema ni prevencije. U našoj emisiji Talasanje pokušali smo da saznamo ko je odgovoran za porast nasilja, kao i ko su mladi nasilnici. Detaljnije Ida Maričić.
Međusobno prebacivanje odgovornosti između policije i pravosuđa neće rešiti problem nasilja na našim ulicama. To je politički predizborni marketing, smatra profesorka prava u penziji Vesna Rakić-Vodinelić.
Odgovornost je apsolutno na ravne časti podeljena između policije koja pristupa pojedinim izvršiocima na različite načine u zavisnosti od toga koja žrtva i time krši princip zabrane diskriminacije i pravnu jednakost, tužilaštva koje se dosta onako mlitavo ponaša u mnogobrojnim situacijama i koji je odista stoji institucionalno pod velikim uticajem izvršne vlasti, i pravosuđa koje je sada posle ove takozvane reforme obiluje sudijama koji strahovito strahuju za svoj položaj.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović problem vidi i u lošoj kaznenoj politici.
Izreknete prvostepenu presudu i sad prolaze godine dok izreknete drugostepenu presudu, odnosno pravosnažnu, on čovjek ima pravo da ide ili da ne ide na izvršenje sankcije. Čim ima pravo, može da bira i dosta na ulici, a godinama ima puno caka, da tako kažem, u tom procesnom zakonodavstvu koje oteže sudski proces. Ima svega i svačega.
A na pitanje kako je moguće da mlad čovjek počini više od 20 krivičnih dela sa 24-25 godina, psiholog Jelena Vlajković odgovara.
Odlična kola, da imate firmiranu garderobu i tako dalje. I to je taj narascep između objektivnog siromaštva ko žive u svojim kućama i želje da to dostignu. Najlakše je to dostići putem kriminala. Da ne govorimo o tome da je reč o mladim ljudima koji su nedovoljno obrazovani, koji žive na margini.
Naši sagovornici saglasni su da je neophodna brza akcija nadležnih kako se situacija ne bi otela kontroli.
Slušate novosti dana. Rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević pozvao je studente koji protestuju da okončaju blokadu Filološkog i Filozofskog fakulteta pošto su Ministarstvo prosvete i nauke i studentski parlamenti postigli dogovor o uslovima i ceni školovanja. Ukoliko blokada ne bude prekinuta, treba da reaguje država i da reši taj problem, rekao je rektor. Detaljnije Čedomir Savković.
Rektor Branko Kovačević rekao je da su studenti koji blokiraju Filološki i Filozofski fakultet naneli veliku materijalnu štetu i ugrozili nastavni proces u tim ustanovama. Ukoliko blokade ne prestanu, moraće da reaguje država, kaže Kovačević.
Ja pozivam državu, to je državna imovina. Da dovede lepo i da dovede red u svojim prostorijama. To rekao odmah. To je dužan. Onaj je to imovina. To je državna imovina. Oni su naši poslodavci. Mi smo ovdje najemni radnici. I to je, i treba onaj čije vlasništvo da to uradi.
Studenti koji blokiraju nastavu kažu u izjavi za naš radio da ne odustaju od svojih zahteva, da takvu izjavu rektora smatraju provokacijom, kao i da će nastaviti blokadu nastave na dva fakulteta, ali dodaju kako su i dalje spremni da pregovaraju sa predstavnicima nadležnih institucija. Pomoćnik ministra prosvete, Slobodan Jeuković, međutim tvrdi da su zahtevi studenata u vezi sa izmenom zakona o visokom obrazovanju već usvojeni, kao i da je ministarstvo i bez ovih protesta bilo svesno njegovih manjkavosti.
I mi smo inače i bez ovih protesta bili svesni da moramo da ga menjamo. I to sigurno kreće odmah od nove godine da bi sačekali, da bi taj novi zakon o izmenom i dopunama zakona stupio na snagu sa novom školskom godinom. Jer smo i mi primetili neke manjkavosti. Ali to, nažalost, traži vreme.
Podsećamo, studenti još od 20. oktobra blokiraju Filozofski i Filološki fakultet, zahtevajući odobravanje apsolventskih rokova, oslobađanje plaćanja školarine za studente koji su sakupili najmanje 48 bodova, a nisu na budžetu, i izradu strategije za promenu načina finansiranja visokog obrazovanja.
U novostima dana ekonomske teme.
Do kraja mandata ove vlade biće privatizovana samo ona preduzeća koja imaju strateškog partnera, a za ostale firme biće pronađeno odgovarajuće rešenje uz subvencije države i druge vidove pomoći, kako bi se zaustavilo otpuštanje radnika. Dogovoreno je na sastanku ministra ekonomije Nebojše Ćirića i predsjednika Saveza samostalnih sindikata Ljubisava Orbovića. Ćirić je rekao da se u privatizaciju preostalih društvenih preduzeća neće ići po svaku cenu, već u dogovoru sa poznatim kupcem ili strateškim partnerom.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić najavio je da će vlada danas, pored ostalog, raspravljati i o uredbi o ograničenju rokova plaćanja, koja će za početak odnositi na deo javnog sektora koji koristi novac direktno iz budžeta Srbije.
Uredba obuhvata stara potraživanja u iznosu od oko 10 milijardi dinara i obaveze usvajanja plana njihovog reprograma. Sve nove obaveze moraće da se plate u roku od najviše 60 dana. U Uniji poslodavaca smatraju da se radi o polovičnom rešenju problema, jer se za sada ne pominju mnogo veće dugovanja lokalnih samouprava i javnih preduzeća.
U beogradskom hotelu Hayat održava se treći energetski forum. Skup organizuje Energetska zajednica Jugoistočne Evrope u saradnji s Ministarstvom za infrastrukturu i energetiku Srbije. Srbija je stekla veoma dobru poziciju u evropskom energetskom sektoru i od nje se očekuje da ostane dominantan učesnik u tom poslu, rečeno je u Beču na obeležavanju pete godišnjice formiranja Energetske zajednice Jugoistočne Evrope. Po stepenu postignutih standarda, Elektroprivreda Srbije je pre svih ušla u Evropsku uniju, rekli su predstavnici te kompanije. A šta ti standardi donose potrošačima, čućete u izveštaju Nataše Ćimović.
Zamenik generalnog direktora Direktorata za energetiku Evropske unije Fabrizio Barbazo prenosi stav Brisela da je srpska energetika napravila velike reformske korake za samo par godina.
Srbija je oduvek bila važan igrač na energetskom planu. Unija očekuje dalji napredak, da se ne stane s poslom, iako je vaša elektroprivreda dobila pozitivnu ocenu Evropske komisije.
Sekretar Energetske zajednice Jugoistočne Evrope Slavčo Nejkov ocenjuje također da je Srbija stekla veoma dobru poziciju, a od EPS-a očekuje da zadrži dominantnu ulogu u regionu u proizvodnji električne energije.
Čestitam Srbiji na postignutom uspehu, ali i očekujem da bude još aktivnija, da privlači investicije, da promoviše kako svoje nacionalne interese, tako i interese regiona.
Prema rečima izvršnog direktora EPS-a Bratislava Čeperkovića, Srbija je, zahvaljujući energetici, već uveliko u Evropskoj uniji. Elektroprivreda uskoro neće više biti monopolista, a građani će od 2015. godine moći da biraju od koga će da kupuju struju.
To vam je isto kao kad odete u prodavnicu bilo kojih artikala robe gde nije jedan ekskluzivni proizvođač, jedan ekskluzivni brend, kojih ima troje, četvoro, vi birate koje je najpovoljniji. Mi smo za te izazove spremni, a to kad dođe konkurencija, ona mora da nudi isto ili bolje od Elektroprivrede da bi nadmašilo. Sve dotle dok cena koju Elektroprivreda električne energije prodaje na tržištu je najniža u Evropi, ne treba se bojati nikoga.
Ni potrošači, naročito domaćinstva, ne treba da se boje trenutka, to je kraj sljedeće godine, kada će Agencija za energetiku, kaže njen direktor Ljuba Mačić, umjesto vlade Srbije davati saglasnost za poskupljenje struje i gasa. Činjenica je da neće moći više da se vodi socijalna politika preko javnih preduzeća, ali sa druge strane treba voditi računa o ugroženim potrošačima.
Mora se znati ko treba da dobija pomoć, a ko ne treba dobije pomoć, znači po imenu i prezimenu svako domaćinstvo. Sad se očekuje da vlada, odnosno Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, pripremi sve to dalje 2012. godine.
Energetska zajednica Jugoistočne Evrope traži da se zaštite potrošači koji bi bili ugroženi otvaranjem tržišta, ali ne kako se naglašava kroz cenu struje ili gasa.
Slušate novosti dana. Novinaru Agencije Beta Dinku Gruhonjiću i kolumnisti Nedeljnika Vreme Ljubomiru Živkovu u Nezavisnom udruženju novinara Srbije uručena je nagrada Dušan Bogavac za novinarsku hrabrost i etiku. Potpredsjednik NUNS-a Dragan Janjić rekao je da je novinarska hrabrost danas potrebna više nego ikad u proteklih 10 godina.
A prema oceni žirija 56. Beogradskog međunarodnog sajma knjiga, izdavač godine je Fabrika knjiga iz Beograda, koja, kako je navedeno, ne odustaje od svoje prepoznatljive izdavačke politike. Zbog popularizacije stvaralaštva stripa sa čitavog prostora bivše Jugoslavije, za izdavački poduhvat proglašeni su Stripovi koje smo voleli, izdavača Omnibus. U kategoriji dečje knjige nagrađena je knjiga Rusvaj Igora Kolarova u izdanju Booklanda.
Na sajmu knjiga u toku je tradicionalni školski dan. Osnovci i srednjoškolci iz cele Srbije i zemalja u regionu imaju priliku da otkriju koje ih knjige najviše privlače. Nataša Ćuković.
I ovaj četvrtak tradicionalno izdavači su program predstavljanja na štandovima prilagodili školskom danu. Đaci treba da odaberu knjige koje žele da pročitaju, ali tu su i nastavnici koji treba da ih usmere u odabiru. I evo šta preporučuju.
Čitamo knjige o princezama, vilama, mlađi školski uzrast. Čitamo Branka Stevanovića, pesme o Marku Kraljeviću, čitamo Igora Kolarova, čitamo Uroša Petrovića, Zagonetne priče.
Pa ja im preporučujem nešto, prvo što primereno njihovom uzrastu, recimo neke zanimljive odlomke koji su radili u čitankama, pa sad eto, te knjige mogu da nađu ovde.
Djeca uglavnom traže školske knjige, lektire, a mi bestsellere, ove malo najnovije.
A evo šta đaci kažu, šta čitaju?
Romane najviše deče. Dženo i Crveno gledalo istine.
Harry Potter, avanturističke knjige.
Legende i Nesporno biće i ostalo.
Naučnu fantastiku.
Najviše volim da čitam dečije romane.
Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović, koji je svečano otvorio školski dan, poručuje đacima da je ovo prilika da upoznaju i autore knjiga.
Ako budete knjigu voleli, onda budite sigurni da ćete kroz tu knjigu steći i znanje i obrazovanje i otvoriti sebi mnoga vrata za budućnost.
Školskom danu bio je posvećen i forum sajma pod nazivom Pravopis i pismenost, a na tribini knjigu Moja pređina drugoga bilo je reči o tome šta su dobre knjige za srednjoškolce i kako da oni dođu do njih.
Stigli smo do sporta.
Košarkaši Partizana igraće od 21 čas u Tel Avivu protiv izraelskog prvaka Makabija utakmicu drugog kola C grupe Evrolige.
U oči evropskog šampionata u rukometu, koji će se održati u Srbiji od 15. do 29. januara, u našoj kući Radio Beogradu zvanično je predstavljena saradnja s Rukometnim savezom Srbije. Od sada do kraja šampionata svaki prilog o rukometu, pa i ovaj Dejana Nikolića, počinjaće specijalnim džinglom.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
Tradicionalno prvi program Radio Beograda prati sve državne timove, pa će tako i ovoga puta biti uz rukometaše koji žele da osvoje medalju na velikom takmičenju posle punih 10 godina. prisutne prvo pozdravio Đorđe Vlajić, glavni odgovorni urednik prvog programa Radio Beograd.
I mi ćemo nastojati da javnost obavestimo o svim aktivnostima i što je mogućno više promovišemo i pripremu i samo prvenstvo.
Predsjednik Rukometnog saveza Srbije Velimir Marjanović napomenuo je da za sljedeći šampionat vlada veliko interesovanje širom starog kontinenta.
Cifre sa prošlih prvenstava su impozantne, to je oko 1500 novinara koje prate prvenstvo, to je oko 1,5 milijardi ljudi koji to gleda ili sluša na raznim medijima i naša je želja da i naši mediji na takav način budu prisutni da nam pomognu, a to zajedno bude najbolji način.
Generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Božidar Đurković zadovoljan je kako se odvija prodaja karata za evropsko prvenstvo, uz napomenu da ćemo mi našim slušalcima uskoro svakodnevno poklanjati ulaznice za neke od mečeva predstojećeg šampionata.
3 mjeseca pred početak šampionata mi već imamo skoro rasprodatu dvoranu.
Generalnu probu oči Evropskog prvenstva Rukometni savez Srbije imaće na Kupu nacija koju je na programu od 3. do 6. novembra. U Nišu, Beogradu i Vršcu rivali našoj selekciji biće timovi Mađarske, Hrvatske i Češke.
Eko.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 14, Novom Sadu 15, a Nišu 16 stepeni. Vreme sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno oblačno. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 16 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.